Në më herët ka deklaruar se Ukraina është aftë për të shkaktuar humbje të konsiderueshme ndaj forcave pushtuese fal një fluksi të armëve moderne perëndimore. Më 19 korrik u tha ukrainasve se Kievi po krijon një komision parlamentar për të rregulluar përdorimin e armëve që ka pranuar nga perëndimi. Këto komente të Zelenskit duket se janë përgjigje ndaj disa raportimeve mediale që thanë se disa zyrtar perëndimor janë të shqetësuar se armët perëndimore mund të përfundojnë të shitur në tregun e zi ose të kontrabanduan jashtë vendit. Për të eliminuar të gjitha fabrikimet e bëra nga propagandistët rusë dhe ata që ndihmojnë rusët në Ukrainë dhe gjetkë, ky komision parlamentar do të krijohet, tha Zelenski. Analistët ushtarak pajtuan se armët perëndimore, si që janë sistemet e prodhimit amerikan HIMARS, mund të ndryshojnë luftën në të mirë të Kievit, pasi këto sisteme janë shumë më të sakta për të sulmuar objektiv në distanca të mëdha.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në kohën kur shtetet të ndryshme po përballen me valën e të nxehtit duke regjistruar edhe rekorde të temperaturave të larta, kronika në vazhdim sqaron lidhur me rreziqet shëndetësore që mund të shkaktohen dhe mënyrat se si të mbrohemi nga nxehti. Raporton Luljeta Krasniqi.
Evropa po përballet me valën e të nxehtit rekord, teksa disa qeveri kanë aktivizuar gjendje të emergjencës shëndetësore. Në vijim mund të mësoni se cilat janë rreziqet shëndetësore nga i nxehti dhe si të mbroheni. I nxehti ndikon në shëndet në shumë mënyra. Lodhja nga i nxehti që përfshin maramendje, kokëdhimbje, dridje të trupit dhe etje mund të prek këdo dhe zakonisht nuk është e rrezikshme, nëse një person arrin të ulë temperaturën e trupit brenda 30 minutash. Verzioni më serioz është goditja nga i nxehti apo kur temperatura e brendshme e trupit shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Kjo është emergjencë shëndetësore që mund të shkaktoj dëme afatgjata të organeve apo edhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, konfuzion ose konvulsione dhe të përzira. Disa njerëz janë më të ndjeshëm nga nxehti ekstrem, përfshirë foshnjat dhe personat më të moshuar, po ashtu të rrezikuar janë edhe ata që duhet të qëndrojnë aktiv, sikurse janë të pastrehet. Problemet ekzistuese përfshirë sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu rrisin rrezikun dhe nxehti mund të përkesojë shëndetin e personave që kanë probleme ekzistuese. Kur shihni ditë të nxehta, sikurse ditët e fundit ka të ngjarë të ketë rritje të vdekshmërisë në grupet e njerëzve që kanë këto sëmundje, thash Shakor Haxhit, epidemiolog i ambientit në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjeksi tropikale. Globalisht në gjysmë milioni vdekje në vit vlerësohet se shkaktohen nga nxehti, është thënë në një studim të publikuar vitin e kaluar nga revista The Lancet, edhe pse studimi nuk ka pasur të dhëna për shumë shtete me të ardhura të ulta. Sipas të dhënave, më shumë njerëz vdesin nga i ftohti, por kjo pritet të ndryshojë, kanë paralajmëruar hulumtuesit. Ndotja ajrit po ashtu rritë gjatë valëve të nxehtit paralajmëroi javën e kaluar shoqata botërore e meteorologjisë, duke thënë se shkaktohen edhe efekte të dëmshme shëndetësore. I nxehti gjithashtu mund të çojë në lindjen e foshnjëve me peshë të ulët, në lindje të parakoshme thuhet në një sër studimesh. Po ashtu ka edhe rreziqe që janë më pak evidente. Lawrence Wainwright, ligjërues në Universitetin e Oxfordit, tha se nivelet e vetvrasjeve dhe problemeve të shëndetit mendor shpesh rriten gjatë valëve të nxehtit. Shkencëtarët argumentojnë se ende nuk ka të dhëna për ndonjë ndikim të nxehtit te pacientët me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Ekspertët thanë se vdekjet nga nxehti ndodhen më shumë në fillim të verës, kur trupat e njerëzve ende nuk janë mësuar me ndryshimin e temperaturave. Një numër i agjencive evropiane të shëndetit publik kanë dhënë këshilla se si njerëzit të ulin temperaturën e trupit, duke këshilluar që njerëzit të mos e sforcojnë veten dhe të qëndrojnë të hidratuar. Agjencitë e shëndetit publik po ashtu i kanë këshilluar qytetarët që u përkasin kategorive më të ndjeshme që të shtojnë kujdesin. Që nga 12 korriku, pjesë e Evropës po përballen me temperaturat e larta që kanë shkaktuar zjarre në Francë, Portugali, Spanjë, Greqi, Kroaci dhe Gjetkë. Si pasojë të nxehtit, mbi 1000 persona kanë vdekur në Spanjë dhe Portugali javën e kaluar. Portugalia ka shënuar më 14 korrik temperaturë rekord prej 47 gradësh Celsius. Më 2003 gjatë valës të nxehtit që përfshiu Evropën, mbi 20.000 persona besohet se vdiqën si pasojë temperaturave të larta dhe shumica e viktimave ishin në moshë të shtyrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Republikës Çeke, Austrisë dhe Slovakisë kanë realizuar një vizitë të paparalajmëruar në Kiev për të shprehur mbështetjen e tyre për Ukrainën, shtet që tash e 5 muaj po përballet me pushtimin rus. Ministri i jashtëm çek Jan Liptavski publikoi një video të shkurtër të arritjes së tij në kryeqytetin Ukrainas më 20 korrik dhe tha se ai do të takohet me liderët Ukrainas gjatë ditës. Tre ministrat evropian nuk kanë publikuar detajet e itinerarit të vizitës, edhe pse shumë diplomatë dhe liderë nga mbar bota kanë vizituar Ukrainën pasi Rusia nisi pushtimin në fund të shkurtit. Vizitat e diplomatëve dhe liderëve kanë pasur për qëllim të shprehin mbështetjen për Ukrainën, por edhe për të parë nga afër dëmin e shkaktuar nga lufta. Siria njoftoi sot se ka shkëputur raportet me Ukrainën në mbështetje të aleatës së saj të ngushtë Rusisë. Siria tha se ky vendim është marrë në përgjigje të një lëvizje të ngjashme të Kievit. Muajin e kaluar, Ukraina njoftoi se ka shkëputur raporte diplomatike me Sirin, pasi kjo e fundit njohu pavarësinë e rajoneve lindore ukrainase Donetsk dhe Luhansk. Kievi ngjashëm ka vepruar në Korrik edhe me Korenë e Veriut, e cila po ashtu njohu pavarësinë e dy republikave separatiste që mbështeten nga Rusia. Deputetët e Sri Lankës kanë zgjedhur kryeministrin e deritashëm Ranil Wickremesinghe në postin e presidentit, pavarësisht se ai nuk gëzon mbështetjen e publik. Wickremesinghe do të udhëheqë me shtetin në kohën kur ekonomia ka kolapsuar. Ai po ashtu duhet të rikthejë rendin publik pas protestave masive në muajt e fundit të nxitura nga situata ekonomike. Ish presidenti i Sri Lankës Gotabaya Rajapaksa u largua nga shteti javën e kaluar. Ai fillimisht shkoi në Maldive dhe më pas në Singapur, pasi mira protestues hynë në ndërtesën presidenciale dhe ndërtesa të tjera qeveritare duke kërkuar dorëheqjen e tij. Pavarësisht se protestuesit vazhdimisht kanë kërkuar dorëheqjen e Wickremesinghes, ai mori postin e ushtruesit të detyrës së presidentit menjëherë pasi Rajapaksa u largua. Ai do të jetë në postin e presidentit deri në nëntor të vitit 2024. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.